Það var nú ekki eins gott eins og það.
Takkið það bara
eftir. Nei, við ráði ekki.
Jú, jú.
Takkið það bara eftir,
slípast. Við tókum þeim svo alveg gist.
Tókum svo gist á það, já. Já.
Bindu teitt
er bóin í bandi, bóin er tré í vindu teini. Vindu teitt lét aldrei undan einat kvein í vindu teini. Gamban teitni fyrra fundu fannst en meina gamban teini. Gamban teitt lét aldrei undan einat kvein í gamban teini. Það var bestust, sem við fáum ekki.
Sem fáum ekki, já. En hvað lærður þessar vísur og lagið?
Segja
ykkur tildrið. Segja ykkur tildrið
innan
þetta. Já. Ég er að pappa náttúrulega.
Já, það veit ég.
Ég við sjúttum við kunna frá því var barn. Báðar þær.
Báðar þær höfðu skatt, já. Já.
Og saga ég
fyrr. Fylgdi vísunum saga þegar þú lærður þær? Og hvernig var svo saga?
Sakamaður var leittur fyrir dóm og alþingi og þegar komað til þess að dómur eru uppkveðin yfir honum þá snaraðist ókunnur maður inn í dómhringin, sveflaði sprota yfir höfði sér og hvað? Gamban teinin fyrðar fundu fannst þeim einað gamban teini. Gamban teitt lét aldrei undan einat kvein í gamban teini. Vindu teitt er bóin í bandi, bóið er tríja í vindu teini. Vindu teitt lét aldrei undan einat kvein í vindu teini. Dómöndum fipaðist og í sama byli sást þar grár hestur sem maðurinn hljóp á og reyða brott og slapp.
Hver átti hann að hafa verið?
Kölski sjálf og engin annar. Ég maður væri þenni.
Hún sagði að ekki verið þenni hann kvæði fyrstinn til sína og svo eftir að hangja með sloppin. Hann væri þá með gambandensmi sína því að hún er byrðin allt á gambandinni fyrir að funda það er komið þáttíð.
En manstu hvernig þú heyrðir það með vísunarnar í sögunni? Var bara önnur þeirra eins og þú heyrðir sögunna?
Ég hygg það.
Og þá var það vísan?
Gamban teinin.
Sem að?
Og var ég höfði í?
Sem var höfði í, já.
Já.
Og hinn ekki. Já. Það er nefnilega það.
Hvern hefði þú farið með þessa sögun?
Hvar?
Já. Hver fór með það fyrir því?
Ég get ekki svarað því.
Nei.
En þú lærðir hann ungur?
Já, já. Já, já.
En lægi?
Það sem er verið þess nema henni vilt hann. Já. Það sé það um sín.
Heldur þú hafið lært lægi þá?
Já, það er múlum.
Yeah.